Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në mungesë besimi, qytetarët e Kosovës nuk e ruajnë ari në institucionet bankare. Festat familjare shëndërohen në maks nga të shtonat me armë zjari. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Kosovë, përveç shmjetëve financiare në bazë ligjore, mundësojnë edhe ruajtje në metaleve të çmuara përfshirë këtu arin, por dere më tani asnjë qytetar nuk e ka dërguar të njëjtin në këto institucione. Disa thonë se nuk kanë informacione për një shërbim të tillë, disa të tjerë nuk kanë besim që këtë produkt ta ruajnë në institucionet bankare. Në dije, Ahmeti na sjell më shumë detaje.
Qytetarët e Kosovës posedojnë sasi të ndryshme të metalit të çmuar përfshirë edhe arin, por që këtë produkt të vazhdojnë të ruajnë në shtëpitë e tyre. Edhe pse bankat komerciale në Kosovë në bazë ligjore përveç mjeteve financiare ruajnë gjërat me vlerë, deri më tani asnjë person nuk ka marrë guximin që arin ta sigurojnë në këto institucione. Njëra nga ato është Blerina nga Prishtina. Ajo madje shpreh se nuk ka informacione se ekziston një mundësi e ruajtjes së këtij produkti në institucione financiare.
Po kamari, ju në sasi të madhe, e mbajnë shpe. Nuk e di se ka mundësi më ujtë në për banka tona, jo nuk e dërgojnë bank, e përdori her pas here.
Por Albana nga Mitrovica nuk beson që gjërat me vlerë t'i ruaj në bankat komerciale.
Po kam vlerë shumë are, nuk e dërgoj asë një herë.
Edhe zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se deri më tani asnjë nga këto rezerva nuk mbahen në këtë institucion. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ligji i lejon Bankës Qendrore që në kushte të veçanta, konform mundësive të saj, të ofrojë palëve të kualifikuara ruajtjen e artikujve në thesar për periudha të caktuara që mund të jenë edhe në ari apo metale të çmuara. Tarifat për këtë shërbim thuhet se janë simbolike. Ky vendim sipas tij merret vetëm me aprovimin dhe me përcaktimin e kushteve nga bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore. Por ekspert për çështje financiare shprehen se kjo çështje është lidhur me traditën e qytetarëve, që gjësëndet me vlerë, siç janë paratë dhe arit, i sigurojnë vetë në shtëpitë e tyre. Megjithë këtë, Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, për Radion Evropa e Lirë thotë se institucionet financiare ende nuk e kanë fituar besimin e qytetarëve që të marrin një veprim të tillë.
Në besojmë të gjithë, edhe ne si qytetarë do të ndodhë kjo, do t'ja filloj një procesi tillë dhe praktikisht do të fitohet edhe një institucion i besueshëm në Kosovë ku njerëzit për gjërat e tilla që e kanë një vlerë edhe familjare edhe trashëgimie i ruajnë në BÇK.
Ndryshe, ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës jep të drejtën e mbajtjes së rezervave ndërkombëtare të arit apo metaleve tjera të çmuara, por që momentalisht asnjëra nga këto rezerva Banka Qendrore nuk e mban. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në minutat vijues ju sjellim një material të zgjeruar rreth evazionit fiskal në veri të Kosovës, cilat janë llojet e bizneseve të përfshira në evazion fiskal në këtë pjesë të vendit dhe cili është niveli i ekonomisë jo formale në vend, apo përpasojat që i shkaktojnë buxhetit të Kosovës dhe ekonomisë në përgjithësi. Detajet i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Evazioni fiskal në Kosovë nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderohet të ketë marrë për masa qetësuese në veçanti në veri të vendit. Ndërkohë autoritetet në Kosovë thonë të kenë shtuar aktivitetet për të hetuar dhe identifikuar të gjitha rastet të cilat në një fond mundohen t'ju shmangën tatimeve. Zëvendës drejtori administratës tatimore të Kosovës, Hamdi Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se sikurse edhe në pjesët e tjera të Kosovës që mendohet se ka evazion fiskal, edhe në pjesën veriore ka aktivitete që ndikojnë në evazionin fiskal. Bizneset që përfshijnë më së shumti në evazion fiskal, thotë Hoxha, janë bizneset tregtare dhe bizneset që merren me aktivitete të ndryshme, por të cilat kanë si synim të sigurojnë dokumentacion jo valid. Ai thotë se janë shumë aktiv në teren për të parandaluar dhe luftuar ekonominë jo formale që si e tillë dëmton edhe sektorin privat edhe atë publik.
Vetëm nga vitin e vit kemë një progres jashtëzakonisht të lartë të hyrave tatimore, shamull përkundër faktit që për periudhën janar-mars të vitit 2017 kemi pas 94 milion euro të hyrë, në periudhën janar-mars 2018 kemi mbi 108 milion euro të hyrë tatimore.
Në raportet vendore dhe ndërkombëtare, në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo formale në Kosovë është mbi 30% e bruto produktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Përfaqësues të bizneseve thonë se disa biznese në Kosovë, në veçanti në veri të vendit, vazhdojnë t'u shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, një herësh çrregullim të tregut të lirë kosovar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se evazioni fiskal është në përmasa shqetësuese, në veçanti në veri të vendit.
Që në veriun e Kosovës që shëndru në një frim të zezë, jo për Kosovën, po edhe për Balkanin, është duke vërtet u manipulu me dhana, është duke u dëmtu buxheti për mes rimbursimit të obligimeve shtetërore.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Berim Ramosaj thotë se administrata tatimore e Kosovës ka munges të kapaciteteve për të rritur nivelin e luftimit të evazionit fiskal.
Këtu krejt kjo është në nivel Kosovë, kurse kur është çështja te pjesa veriore e Kosovës, apo si po e quajmë Mitrovica veriore, atje shkolla është edhe më lart, duke marrë parasysh se ka atje shkollë të lartë jo formalitetit, mandej ka shkollë të lartë të korrupsionit, ka shkollë të lartë të kriminalitetit në përgjithësi, që ka shumë biznese, qoftë shqiptare, qoftë serbe, që janë të lidhura në një mënyrë ose tjetër në mesveti dhe bojnë veprime të tilla të evazionit fiskal, sidomos kur është fjala derivate të naftës apo kur është fjala për produkte të cilat shumica e tyre importohen nga vendet e regionit.
Ramosa i shton se sfida më e madhe e sistemit financiar në Kosovë është ekonomia jo formale.
Duke marrë parasysh këto probleme dhe shumë të tjera, mendoj se terapia qëndron edhe në luftimin e korrupsionit, por edhe rregullimin strikt dhe definimin e qartë të detyrave, qoftë në nivel të administratës qendrore, qoftë në nivel të këtyre gjykatave të tenderëve, qoftë në nivel të këshillave që janë në nivel qendror që merren me ankesat e këtyre bizneseve, sepse shihet se bizneset e mëdha janë më së shumti duke ikë taksave dhe tatimeve në përgjithësi.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë ndërkohë kritikojnë autoritetet për mos pajisje të gjithave bizneseve me arka fiskale. Safet Gërxhaliu thot se vet fakti që edhe më tutje procesi vendosjes së arkave